ba Tesalonika wekutanga ngati webushanu. Ndizongwenu zvikamu, akutoshetika kuti timukwalenge kuzivaka nenge misi. Ngove imwinge kwenyu moziva kuti zhuva lashelozha sembavha busiku. Vatu vanoti vachati kuna mbakiriro nekunyalala. Kukolomoka kohova wila sezvibayo zvenkadzi wakazvisenga. Kakale havana kwavanga tizhila. Boga imwe zvikamu atemuri muzhalimu. Kwamunga chenamisiwa ngezhuva ilero semunga chenamisiwa ngembavha. Mose muvana vechedza. Kakale muvana vemasikati. Atatili vebusiku kene vezhalimu. Ndizvo ngatisifananeni nevamwe. Vakabva kwange hope. Koga ngatizvichengeteni tive nekuzvibata. Ngove ipapo vanoizera, vanoizera busiku. Nevanolaladza, vanolaladza busiku. Koga seisu tili vemasikati ngativeni ngekuzvibata. Tiambale kugala muone ludo. Zvili chivhiki chezvifuva zvedu nekugalagwe kwekuchidziwa. Kune chivhikile chemisholo yedu. Ngove nzimu wazvotishalulila kuti tiwe zvogwadza zvevushongola. Koga wakatishalulila kuti tamuchile dzidzo munashe wedu Jesu Kristu. Wakatifila kuti ndizvo kene takalinga kene takaizela tichile naye. Ndizvo kulumbidza nani kakale. Muvakane sekwamunotama ngwenu. Ngwenu tomukumbira zvikamu kuteta vanoshinga vakasima pakati kwenyu. Vakamutungamira munashe kakale vemulaya. Muvakudze kwazvo muludo ngekwenshingo wavo. Ngakuve ngemubakiso pakati kwenyu. Tomukulumbiza zvikamu. Titi chemelani vavo vasingashake shinga. Simisani magwala. Mubatse vasingatuvule. Muve nemoni lefu mumwe nemwe. Mutame kuti kusivenge kugwilizilana buvi ngebuvi. Koga iveni ngebutu muvamwe namwe nemuna vose. Shatani misi yose. Mugale mutembezela. Vokane muchimwe nechimwe. Ngove oku ndiko kudha kwenzimu muna Kristu Jesu ngekwenyu. Musidzime moto wemeya. Musilingile pasi vurile vesambeli. Koga shakisisani chimwe nechimwe kuona kuti kene ndicho. Batirilani muna kwakalulama. Leyani vuvi gumwe negumwe. Dzenetsene nzimu wekunyalala ngekwawo. Ungamuyenge madza ngebuzhalo. Dzenetsene meya yenyu nemibiri yenyu ingagala isina nlandu mukuzha kwashe wedu Jesu Kristu. Iye unomudhana. Unogalika moyo. Kakalono wokutama. Zvikamu mutitembezeleni. Dumirisani zvikamu zvose ngekubuchilana kwakaenge mana. Ndomudwambeli kwashiye kuti muite kuti lukwalo igoku kuvaligwe zvikamu zvose. Ngoni dzashe wedu Jesu Kristu ngadzive namwe.